državne uprave da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepen, odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu. Upravne okruge obrazuje vlada uredbom. Uredbom o upravnim okruzima u Republici Srbiji obrazovano je 29 upravnih okruga, a teritorija svakog od upravnih okruga obuhvata određeni broj opština i gradova. Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i vladi. Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primjenu direktive i instrukcija koje su im izdate, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih, sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga, sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom. Načelnika upravnog okruga postavlja vlada na 5 godina na predlog ministra nadležnog za poslove uprave. U upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi. Upravni okrug ima savet upravnog okruga koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga. Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsjednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. 1. Unutrašnji nadzor. Unutrašnji nadzor je nadzor koji organi državne uprave vrše nad 1, drugim organima državne uprave i nad 2, imaocima javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave. Unutrašnji nadzor može biti sljedeći: prvog nadzora nad radom, drugi nadzor upravne inspekcije, treći drugi oblici nadzora uređenih posebnim zakonom. 7.1. Nadzor nad radom. Nadzor nad radom može biti prvog nadzora nad zakonitošću rada, ispituje se sprovođenje zakona i drugih opštih akata i drugi nadzor nad svrsishodnošću rada, ispituje se delotvornost i ekonomičnost rada i svrhovitost organizacije poslova. Ministarstvo ne može vršiti nadzor nad radom drugog ministarstva. U nadzoru nad radom organ državne uprave ovlašćen je da 1. Zahteva izveštaje i podatke o radu, 2. Utvrdi stanje izvršavanja poslova, upozori na uočene nepravilnosti i odredi mere i rok za njihovo otklanjanje, 3. Izdaje instrukcije, 4. Naloži preduzimanje poslova koje smatra potrebnim.